Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Donë se kanë kaluar 5 muaj nga vrasja e Oliver Ivanovićit, autoritetet përgjegjëse ende nuk e kanë zbardhur rastin e tij. Kosova duhet të rris kapacitetet nëse synon të përfitojë nga mundësitë e Bashkimit Evropian, vlerësojnë analistët. Mos regjistrimi popullsisë në Maqedoni pamundson projektet zhvillimore. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Samiti i Bashkimit Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor, mbajtur gjatë kësaj jave në Sofje, thuhet të ketë ofruar mundësi të mëdha për zhvillim në fusha të ndryshme. Megjithatë, ekspertë të këtyre çështjeve konsiderojnë se Kosova nuk ka kapacitete për të shfrytzuar mundësitë që po i ofron BE-ja dhe për këtë sipas tyre duhet të punohet më shumë në të ardhmen. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Bashkimi Evropian po ofron mundësi të mëdha për zhvillimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në këtë mes edhe për Kosovën, por këto mundësi, sidomos në aspektin ekonomik, duhet ditur të shfrytëzohen, thon analist nga fusha ekonomike. Gjatë kësaj jave në Sofje të Bullgarisë është mbajtur samiti i Bashkimit Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor, ku përmes një deklarate të përbashkët, Bashkimi Evropian dhe shtetet e Ballkanit Perëndimor kanë konfirmuar për kushtimin dhe vendosmërinë për të ardhmen evropiane të rajonit. Ky samit ka nxjerrë si përfundim edhe për kushtimin për thellimin e bashkëpunimit në fusha të ndryshme, siç është edhe aspekti ekonomik. Profesor Gazmen Çoraj, ligjëruesi i Lëndës Ekonomia e Kosovës dhe Bashkimi Evropian në Fakultetin Ekonomik, thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova të përfitojë nga mjetet dhe mundësitë që ofron Bashkimi Evropian, duhet të ngrit kapacitetet e saj.
Po unë konsideroj që çdo sambit që mbahet për Ballkan Perëndimor është i mirëseardhur, është pozitiv, sepse qënë mesajë pozitive që Bashkimi Evropian ka plane fillëse për Ballkanin Perëndimor. Aty normal që ka dhe premtime për zhvillim, investime në infrastrukturë, në projekte të ndryshme. Një problem është sa ne do dim të shfrytëzojmë ato mjete, sa ne do dim të shfrytëzojmë ato mundësi që ofron Bashkimi Evropian.
Bashkimi Evropian për mes marveshjes së stabilizim asocimit, kujton Çoraj, ka ofruar mundësi për tregti të lirë, por Kosova si pas ti duhet analizoj se shfar benefite ka pasur nga ato që deri më tani i ka ofruar BE-ja. Ai thot se Kosova nuk ka përfituar shumë nga mësaja dhe ky është një mesazh që duhet të punohet më shumë.
Nëse nuk e mbusa duhet deri më tash, të ngritim kapacitetet dhe të përfitojmë zonë kërëntimeve nga samiti. Ndërsa saj për këtë statistika, unë mund të them që ne s'kem përfitu shumë nga marrëveshja e stabilizim asociimit, do të thotë ajo është një mesazh që duhet punojmë më shumë, e është një mesazh edhe i rëndësishëm për të ardhmen, për ato që ofrohen tash etutje.
Në kuadër të samitit të Bashkimit Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor të mbajtur në Sofje, ishin organizuar forume të ndryshme ekonomike. Në forumin Perspektiva e Investimeve Ballkani Perëndimor ishte pjesëmarrës edhe ministri i Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdren Luka. Sipas një njoftimi të kësaj ministrie, ministri Luka ka prezantuar mundësitë që Kosova ofron në sektor të ndryshëm, me fokus në energji, minjera dhe teknologji informative. Luka ka vlerësuar se integrimi një tregu të përbashkët energjetik mbetet sfida kryesore në vend. Ndërkohë, profesor Gazmen Çoraj thotë se është një lajm i mirë kur premtohet për Ballkanin, por sipas tij duhet ndarë në mënyrë individuale procesin.
Gjitha vendet e Ballkanit kërkojnë liberalizim vizat, ndërsa Kosova është i vetmi vend që nuk e ka një mundësi të tillë. Ajo është një prej vengesave kryesore për bizneset, për ekonominë, për studentët, për gjitha kategoritë. Mandej janë edhe probleme të tjera, si aftësia konkurruese e limituar me firmat tona që po mundson, domethënë, çastin më të mirë në tregjet evropiane. Prandaj mesazhi im është që ne duhet pak edhe më shikoj gjonat individualisht. Jo më thon, është një lajm i mirë për Ballkanin, edhe ai vlen edhe për ne.
Në samitin në Sofje është mbajtur edhe forumi ekonomik botëror, në të cilin takim Kosova është përfaqësuar nga zëvendës kryeministri Bezhgjet Pacolli. Ai kishte theksuar se bashkëpunimi rajonal në Ballkanin Perëndimor është çelës për shfrytëzimin e potencialit ekonomik. Megjithatë, sipas tij, marrë marrëveshjet bilaterale në nivel politik mbesin ende penges. Mekanizma ndërkombëtare kanë parë bashkëpunimin rajonal si një domosdoshmëri për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor. Vazhdimisht Bashkimi Evropian i ka kërkuar vendeve të Ballkanit Perëndimor që të zhvillojnë projekte të përbashkëta me standarde evropiane në fushën e infrastrukturës rrugore, hekurudhore, por edhe doganore, me qëllim të lehtësimit të qarkullimit të njerëzve dhe mallrave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropaelir.org.
Autoritetet në Prishtinë nuk po arrin të sigurojnë informata nga Beogradi në lidhje me zbardhjen e rastit të vrasjes së politikanit serb Oliver Ivanović, thon zyrtar të qeverisë së Kosovës. Përfaqësues të shoqërisë civile në anën tjetër shprehin dyshime për kohëzgjatjen e zbardhjes së këtij rasti. Dëgjojmë raportin e Nadije Ahmetit.
Vrasja politikanit serb nga Mitrovica Oliver Ivanović gradualisht po hyn në kuadër të rasteve të vrasjeve që kanë mbetur në hetime pa u zbardhur. 5 muaj që kur Ivanović ishte qelluar për vdekje paraselisë partisë tij në Mitrovicë, institucionet përgjegjëse thonë se nuk po arrin të sigurojnë informatat e nevojshme në lidhje me zbardhjen e këtij rasti. Përfaqësuesit e shoqërisë civile vlerësojnë se edhe hetimet rreth rastit Ivanović po hyn në kuadër të rasteve të pandriçuara për vrasjet e figurave publike që kanë ndodhur para, gjatë dhe pas luftës në Kosovë. Ndërkaq që zyrtarët e qeverisë së Kosovës theksojnë se hetimet për zbardhjen e rastit Ivanović janë duke u zhvilluar në mënyrë intensive, por që sipas tyre, Beogradi zyrtar nuk po tregon vullnet për të bashkëpunuar me institucionet e Kosovës në mënyrë që autorët e kësaj vepre kriminale të sillen para drejtësisë dhe të marrin dënimin e merituar. Oliver Ivanović ishte vrarë me 16 janar para selisë së partisë së tij në Mitrovicën Veriore. A ishte lider i iniciativës qytetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia. Ministri Drejtësisë në Qeverinë e Kosovës, Abelard Tahiri, tha për Radio Evropa e Lirë se autoritetet kosovare në vazhdimësi po merren me këtë çështje, por që aktualisht kanë një ngjitje për shkak të pamundësisë së marrjes së informacioneve të kërkuara nga Beogradi.
Tani fund ne kemi pasur ngjitje sepse nuk i kemi arritur të marrim ato që kemi kërkuar nga Republika Serbisë. Dhe në anën tjetër institucionet tona kanë bashkuar me intensitet të njëjtë punën që sa më parë që është mundet të arrijet si nxjerrim trasë të kryesit e kësaj vepre para drejtësisë.
Pak ditë pas vrasjes së Ivanovićit, Ministria e Drejtësisë në Qeverinë e Kosovës i kishte dërguar 4 kërkesa në adresë të qeverisë së Serbisë. Po ashtu edhe autoritetet në Serbi kanë kërkuar nga autoritetet e Kosovës shkëmbim të informatave rreth hetimeve, por në fund doli që më shumë të ketë fajësime reciproke se sa bashkëpunim. Si pas Ministri Tahiri, pala kosovare ka treguar vullnet dhe është e gatshme për bashkëpunim. Në anën tjetër, përfaqësues të Institutit të Kosovës për Drejtësi, theksojnë se në Kosovë është bërë praktik që zbardhja rasteve të vrasjeve që kanë ndodhur të figurave publike ti mbuloj pluhuri. Ehat Miftare nga ky institut dyshon se ky rast mund të zbulohet ndonjëherë, pasi siç thot ai, vetë mënyra fillimit të hetimit nga Prokuroria Themelore Mitrovicës dhe jo nga Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës është e paqartë dhe pa kuptim. Pastaj edhe mungesa bashkëpunimit të shtetit serb me atë të Kosovës sipas tij ndikon në proces.
Tani më është bërë praktik në Republikën e Kosovës që rastet që janë të rëndësishme se veçantë rastet të cilat takojnë profile të lartë të mbesin të pazbuluara dhe në mënyrë të hyjnë në kodrat atyre rasteve të cilat i mbulon pluhuri. Rasti Ivanović hyn në kodrat e këtyre rasteve.
Ndryshe krerët më të lartë të shtetit përfshirë edhe kryeprokurorin e Kosovës disa herë kanë përsëritur qëndrimin e tyre se do të angazhon për hetimin dhe zbulimin e të gjitha vrasjeve të figurave publike të ndodhura para, gjatë dhe pas luftës së fundit në Kosovë. Por Ehat Miftara i thekson se liderve politik asnjëherë nuk ju ka munguar vullneti që përmes deklaratave të ndriçojnë këto raste, por në praktik thot ai nuk ndërmarrin asgjë që të ndryshojë sistemin drejtësisë.
Në vazhdimsi të gjitha institucionet, të gjitha partitë politike kanë neglizhuar dhe kanë përmorë veprime që mos kemi një fuqizim të prokurorisë speciale me prokuror me numër të prokurorëve të mjaftueshëm, kanë dështuar që të ofrojnë numër të mjaftueshëm të gjyqtarëve në mënyrë që pastaj këto të kenë komoditetin dhe të mundën që t'i ushtrojnë kompetencat e tyre në mënyrë të pavarur dhe të pahanshme.
Sidoqoftë, kryeprokurori i shtetit në fillim të këtij viti ka thënë se në vitin 2018 pret një angazhim më të madh të gjithë prokurorëve për të luftuar, siç ka thënë ai, sfidat kryesore, siç është korrupsioni në nivel të lartë, krimi i organizuar, terrorizmi, krimet e luftës dhe vrasjet e pandriçuara të figurave publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Aktualisht udhëhecia politike në Kosovë dhe në Serbi më tepër është e angazhuar në vendosjen e marrëdhënieve normale në mes të dy shteteve sesa për një pajtim ndërmjet dy popujve, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Bekim Blakaj, drejtor ekzekutiv i Fondit për të drejtën humanitare në Kosovë. Ai shpreh mendimin se udhëhecit politik të dy vendeve duhet të shmangin retorikën e cila ushqen urrejtjen ndërmjet dy popujve. Gjithashtu, sipas tij, mungon vullneti politik, sidomos në Serbi, për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Me zotin Blakaj ka biseduar korrespondenti Bekim Bislimi.
Zoti Blakaj, pas afër dy dekadave që nga mbarimi i luftës, tani në instancat politike flitet për një pajtim të mundshëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sa e sheni të mundur një pajtim mes këtyre dy vendeve dhe cilat do të ishin parakushtet e arritjes së një pajtimi të dëshiruar?
Mendoj se në këtë rast bëhet fjalë më shumë për vendosjen e marrëdhënieve normale mes dy shteteve. Pra nuk është një pajtim në kuptimin bukfal të fjalës. Pajtimi është diçka e cila duhet të ndodhë mes dy palëve të armiqësuara. E besoj dialogu në mes Kosovës dhe Serbisë ka të bëjë më shumë për vendosjen e raporteve normale mes dy shteteve. Nëse flasim për pajtim pas luftës apo konfliktit e armatosur i cili ka ndodhur pothuajse para dy dekadave, atëherë duhet të investohet pak më shumë se sa është investuar deri më tani. Çka po do të them me këtë është se ajo luftë ka prodhuar një numër të madh viktimave, vujtjeve, kemi një numër të madh personave që duken të vrarë, familje të cilat s'kan pa drejtësi, dhe në këtë kontekst për të arritur deti një pajtim mes dy popujve apo dy shteteve, duhet që në farë mënyrë të zbatohen ata mekanizmat e drejtësisë tranzicionale, sa më shumë që është e mundshme të ndiqen penalisht ata që kanë bërë krime nga dy palët, të ofrohet pra drejtësi për viktima, të pranohen viktimat si të tilla nga të gjitha anët, dhe të ketë një lloj dëmshpërblimi, reparacioni ndaj viktimave, qoftë material e sidomos simbolik, pra të kërkohet falje për ato viktima, të ngritën memorialet e ndryshme, dhe kjo mendoj kish më pru deri te fillimi i atij procesit pajtimit. Nëse diskutohet, nëse mbrihet dejtë një marveshje politike, ku eventualisht Serbia kishë me pranu Kosovën si shtetë dhe kishën mu vendosë marrëdhënie mes tyre dy shteteve, unë nuk mendoj që kjo është bashkëpajtimi për cilin ne po flasim. Kjo është për përsërisë dhe njëherë vendosja e marrëdhënieve mes dy shteteve.
A mendoni se do duhej politikanët të ndikojnë në mentalitetin e të dy popujve pikërisht që të paktën të mos kultivohet urrejtja?
Keni shumë drejt, mendoj që politikanët, udhëhecët politik mund të ndikojnë jashtëzakonisht negativisht në krijimin e një farë narracioni tek populli cilin e përfaqësojnë këta politikanë, sepse nëse këta shfrytëzojnë një gjuhë të urrejtjes, atëherë gjithsesi kjo do të reflektoj edhe tek qytetarët.
Apo ndonjë?
Nëse, për fat keq, kemi pas gjatë gjithë kësaj periudhe, viteve të fundit dhe me njërë periodike, janë gritë zerat e urrejtjes nga përfaqësues politik, zotin më shumë kanë ardhur nga Serbia dhe kjo automatikisht ka ndikuar tek qytetarët në ngritjen e tensioneve, të paragjykimeve besa ndaj palës tjetër e kështu me radhë. Pra, kjo është një farë keqpërdorimi klasik i politikanëve, keqpërdorim i pozitës e tyre që të ndikojnë në krijimin e disa, themi, opinioneve, themi, publike, cilat janë pak më agresive. Nëse politikanët kishin me përdor një gjuhë tjetër dhe kishin më të dërgu mesazhe, hajde themi të pajtimit, atëherë gjithashtu kjo do të reflektonte të shumica e qytetarëve. Sigurisht një pjesë cilë janë ma, themi, radikal, gjithsesi kishin me ngritë zonin kundër këtyre porosive mesazheve pajtuese, mirë po shumica do të reflektonin dhe do të zbritëshin ato paragjykimet.
Një nga plagët e luftës është edhe fati pasgjidhur i të pagjeturve. Në Kosovë ka mbi 1600 persona të pagjetur të luftës. Çfarë mund të bëjnë në këtë fazë të dyja vendet që të ndryqohet fati i tyre?
Ne në fundin për drejtën humanitare e Kosovë mendojmë që duhet këtë informacione për vendodhjen e varrezave të mundshme me tjera masive, qoftë në Serbi apo në Kosovë, ose për asgjësimin e disa mbetjeve mortore dhe këto informacione duhet i posedojnë edhe institucionet. Vetë fakti që kjo varrez masive në Serbi është zbulu tek 15 vite pas lufte, e është i qartë që autoritetet kanë pas informacione për vendodhjen e sakt kësaj varreze, tregon që kanë prit një moment caktum që ti japin ato informacione dhe na mendojmë që duhet këtë prap informacione. Me që thatë 1600 është një numër shumë i madhë dhe do mësdo autoritetet duhet kënë informacion bi këto. Pra, për të zgjedhë fati, ndoshta kur s'ka mu zgjedhë i gjithve, po i një pjesë dërmusit të këtyre 1600, duhet këtë një vullnet politik. Mendoj nivel shumë të lartë. Ekziston një rupunus i përbër nga dyja palët, i serbe dhe kosovarë, që të takohen, për të zgjedhur qështën e personave gjdukun, po është i nivellin gogjat të ullët dhe nuk, ata nuk mund të bojnë ma shumë se sa kanë bojnë dhe rritash. Pra, duhet një vullnet politik për muzeu kjo qështë dhe. Kjo ka qenë një prej arsyve që neve në kështu disa vitet e fundit të nxjerrim një rekomandim në raportet tona që sisteme dialogut nivel normal politik të shpritet edhe që presidente e dy shteteve të vazhdojnë dialogun, që të futë tema e personave çdukun dhe gjithashtu e drejtësisë, pra të vendoset një farë bashkëpunimi mes prokurorive në Serbi dhe në Kosovë që të procedohen lanë për krime lufte. Pra, na mendojmë edhe jemi goxhat bindun që vetëm me një lloj themi bashkëpunimi nivellet më të larta politike mund të zvoglohet numri i personave që dukun, pra të ketë identifikime të personave që dukun. Na nuk kemi pa një vullnet tillë.
Zoti Blakaj, tashmë është paralajmëruar që dhomat e specializuara dhe zyre prokurorit të specializuar e njërës gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë të nisin me proceset e para këtë vit. Cilat janë pritjet e juaja lidhur me fillimin e punës së kësaj gjykate?
Po shpresoj që me të vërtet gjatë i viti, sa më herët as më mirë, do të fillojnë procedurat penale, respektivisht do të kemi që ato akt akuzat e para, për cilat është duke u folur që është prej viti 2015. Mendoj që bërja publike akt akuzave është përlëngu një kohë të gjatë, ne jemi në pritje pothuajse që 2 vite që të fillojnë të procese, mirë po ishin disa faktorë, një ndër to ishte dhe dërheqja e prokurorit shvendiman, në arsyetimi zyrtar është se kam rrejnë një moshë të pensionit e kështu me radhë dhe tani prokurori i ri që ka ardhë, që ka zavinsuat, do t'i duhet një kohë që t'i analizoj këtë ato materiale që ka prokuroria. Po shpresoj që do t'kemi së shpejti akt akuzat e para, nëse bazohemi në atë se çka është deklaruar që është më herët nga ish udhëheqësi Special Investigative Task Force i SIFT-it, zotëri Williamson, presim akt akuza për krime serioze që ka ndodhë, jo do mos dëshmërisht krimet lufte, po mund të janë edhe krime kundër njerëzimit, pra të kryera pas përfundimit luftës, mirë po të mbetet të shohim. Qka kisha pas dëshirur në është që spaku një numri caktum i viktimave me gjithat të shef drejtësi nga këto dhoma specializume.
Me gjithat të që nga përfundimi i luftës që u bën në Kosovë, tashmë kanë kaluar 19 vjetë. A prisni efikasitet të kësaj gjykate, marë parasysh që ka kaluar kohë gjatë nga zhvillimet që ka ndodhur gjatë luftës?
Po, ju keni drejt me kalimin e kohës këto procese gjyqësore, do t'jenë më të komplikume, për prokurorin do t'jenë shumë e vështirë që ti dokumentojnë krimet e pretendume, dëshmitartë për fatë keshë, natyra bëndë vetën, vdesin, plakën shumë për i tyre, sigurisht që edhe i zbehen pa kujtimet, pra është gogja e vështirë që t'organizohet në gjykim për një krim i pretendume që ka ndodhë 2 dekada ma herët. Me gjithat, unë besoj që prokuroria është përgatitur mirë edhe do të shohim prova. Diçka që na ka bërë përshtypje, që na ka rënë sy, është që edhe pse është përfol, pothuajse në bazë ditore, vitet e fundit në Kosovë, se kush do të jetë i akuzuar për cilin krim kështu me radhë, ne me gjithat nuk dim asgjë se kush mund të jenë të akuzuarit, për cilat krime, e si rrjedhoje kësaj nuk e dim edhe kush mund të jenë dëshmitarët e mundshëm. Kjo tregon që unë po besoj dhomat e specializume, respektivisht zyra e prokurorit specializum, ka qenë shumë i kujdesshëm në mbrojtjen e identitetit dëshmitarve, edhe kjo tregon që i kanë mësuar ndoshta leksionin edhe prej tribunalit të Hagës dhe janë siguruar mirë që nuk do të ketë ndonjë ndikim tek dëshmitarët, pra rrjedhimisht po besojmë që megjithatë prokuroria është e gatshme që ti dokumentoj krimet e pretenduara për të cilat do të ngrihet akt akuza.
Intervistën e plot me Zotin Blakaj mund të gjeni në faqën tonë internet evropaelir.org si dhe në llogarinë tonë zyrtare në Facebook. Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqën tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Në përcjellni po ashtu në llogaritë të Radio Son në Facebook, Twitter dhe Instagram. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, kemi marrë mendimet e disa të rinjëve, lidhur me bursat, marrë parasysh se shumica e studentëve i konsiderojnë si lehtësi për mbulimin e shpenzimeve. Pavarësisht kësaj, studentët deklarojnë se të siguruarit e një bursë për ta është shumë e vështirë, madje me raste është edhe e pamundshme. Arton Kunushevci ka biseduar me disa student.
Studimet univerzitare në Kosovë, sidomos ato të kolegjet private, janë të shtrenjta, thonë studentët. Sipas tyre, kostoja e studimeve shpeshherë është e papërballueshme për ata dhe familjet e tyre për shkak të kushteve jo të mira ekonomike. Për studentët në Prishtinë, fitimi një bursë është proces i vështirë dhe shpesh mundësi e paarritur. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox, kemi marrë mendimin e disa të rinjve rreth asaj se sa është e vështirë për ta të fitojë një bursë. Enca Berisha, studente e Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thot se pavarësisht se kush e ofron një bursë është e vështirë të fitohet, pasi që sipas saj, edhe në këtë rrafsh ka padrejtësi.
Unë besoj që është mjaft vështirë se pa marr parasysh sa so shumë mëson ose sa so shumë e të madhe i notën mesatare në fakultet. Është gjë dikush që del që ka më shumë krah se ti ose ka më shumë të njohshëm se ti. Çka menimi jam?
Artiola Osmani, studente e vitit të parë në Universitetin e Prishtinës, thotë se tashmë ka aplikuar për një bursë dhe pret ta fitojë atë.
Ti vet kam konkuruar për bursën komunale në Prishtinë. Sot do të më dërgu ato vërtetimet e nevojshme, shpresoj që kam marrë shpërblim. Për shembullën që në vitin e parë në fakultet, më ka dashur me i dërgu testin e maturës, sa pikën, suksesin e shkollës të mesme, edhe notat që i kam në fakultet. Po pse ju? Pasi kam notat, besoj që muj.
Kurse Granit Vitia, i cili studion shkencat kompjuterike, mendon se është vështirë të fitohet një bursë.
Me fitu bursa është bëj vështirë, për mendimin tim kërkoj gjithë shka. Pas pari financimi, sa më nuk... Që se kësi në gjendje financiore, së mundësh me po kur gjemë kësu për plasë. Kësu s'ko perspektiv, s'ko kur gjemë për të nëzonë, për besë.
Ron Hajrullahu, student i Fakultetit Ekonomik, thotë se edhe për ato pak bursa sa jepen për student, konkurenca është e madhe për t'i fituar ato.
Për bursa alo s'ko menu, menoj që në tarmën është ta mujmë apliku, po zërë shumë për shkak se shteti, financimi i shtetit, domethënë është shumë i ulët, edhe më shumë ditë domethënë bëhet financimi prej donatorëve të vendeve të jashtme, kështu që domethënë ka edhe konkurrencë të madhe, por edhe kushtet janë shumë të zhashme për me fitu bursën. Mës pari do të më pas edhe suksesin e shkëlqyshëm, edhe sjelljen e mirë, domethënë dush më vret të tjerëve, kështu që ti dush më dhon maksimumin, tash ti kur aplikosh, ti shojnë edhe notat ashtu, po besoj që shumë zor se ka shumë studenta që doin më arrit çat punë.
Flamur Selmani, i cili është studenti infermierisë në një nga kolegjet private, thot se në përgjithësi ka pak bursa në Kosovë dhe ato që jepen janë të vështira për t'i fituar.
Valla, për fakultetin tim nuk e di, nuk jam dashur më informuar, ama për fakultetet e shtetit këto, se kam vllau në dëshëshni, po ta tregojnë sa shumë vështirë. Shumica shkon me të ngjashme me sisteme. Më pas ngjashme me para, më pas ngjashme me dyta, ngjashme me treta.
Kurse Festina Nishori, studentën e fakultetit të edukimit, shprehet.
Po, besoj që është vështirë sepse ata e shohin vetëm nutën sa e ki, e unë mendoj që do të edhe dija pak, ose mënyra që shfulti që shprehesh, kjo ka rëndësi. Mendoj, se sa një nut, nërsa dikush e ka 10.0, po dikush tjetër 7.0, po dhe ma shumë se aj, mendimi jem.
Shumica e studentve të cilet kanë interesim për të fituar bursa, nuk kanë informacionet të duhura, se ku mund t'i gjejnë ato dhe kush i ofron. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zëri juaj në programet tona.
Mungesa e regjistrimit të popullsisë ka rikthyer debatin në Maqedoni mbi nevojën e realizimit të këtij procesi statistikor. Që nga viti 2002 Maqedonia nuk ka bërë regjistrimin e popullsisë për shkak të dallimeve etnike apo përqindjes së shqiptarëve në këtë shtet. Ekspertët thonë se regjistrimi duhet të bëhet për shkak të nevojës për projekte zhvillimore si në ekonomi, arsim, sferën sociale dhe nevoja të tjera. Detajet nga Shkupi i sjell Isuf Kadriu.
Maqedonia tani 16 vjet nuk ka realizuar regjistrimin e popullsisë. Dhe kjo në vazhdimësi ka hapur debate me kërkesën për realizimin e këtij operacioni statistikor, jo vetëm që të dihet numri i popullatës, por edhe për planifikimin e politikave ekonomike, arsimore, sociale, por edhe të nevojave tjera, ashtu siç veprohet thuajse në të gjitha shtetet në botë. Regjistrimi i fundit është realizuar në vitin 2002, i shoqëruar me debate të shumta lidhur me përqindjen e popullatës shqiptare, e cila rezultoi të jetë 25.17% nga numri i përgjithshëm, dhe në bazë të kësaj përqindje u përcaktuan edhe dispozitat kushtetuese mbi të drejtat e bashkësive etnike. Tentim për regjistrimin e popullsisë kishte edhe 10 vjet më vonë, në vitin 2012, por që nuk arriti të përfundoj, pikërisht për shkak të përplasjeve nëse duhet ose jo të përfshihet në regjistrim edhe diaspora, që në rast se lihej anash, si që kërkon të pala Macedonase, rezikon të që përqindje e shqiptareve të binte në mënyrë të ndjeshme. Nga qeveria shprehen të përkushtuar për realizimin e regjistrimit, por nuk japin detaje konkrete se kur mund të ndodh një gjë e tillë. Një proces tjetër i realizuar, ai i regjistrit të popullatës, si pas qeverisa nuk nënkupton edhe regjistrimin e popullsisë, por se do të shërbej vetëm se për nevoja tjera të institucioneve. Isha drejtori i Entit të Shtetëror për Statistikë Donçe Gerasimovski thotë se gjatë këtij viti apo në fillim të vitit të ardhshëm duhet të miratohet ligji për regjistrim, që më pas të përgatiten materialet metodologjike dhe më së vonë në vitin 2020 të bëhet regjistrimi i popullsisë. Edhe vendi ynë, si çdo shtet antar i OKB-s, është i obliguar të fillojë me përgatitjet për regjistrimin. Kushtet teknike ekzistojnë. Qeveria dëshiron të ketë regjistrim, duke marrë parasysh nevojën për realizimin e projektimeve të saj, e që shumë prej tyre varen jo vetëm nga numri i popullatës, por edhe nga të dhëna tjera që dalin nga regjistrimi, si arsimimi, gjendja ekonomike e sociale, shtrirja gjeografike e faktorët e tjerë, thot Gerasimovski. Si pas eksperteve, regjistrimi i popullatës është mësi i nevojshëm, për shkak se të gjitha të dhëna tende përponohen në bazë të regjistrimit të vitit 2002, e që nuk korespondojnë as pak me gjendjen momentale. Fatmir Bytyçi, njohës i çështjeve ekonomike, shpreson se kësaj radhe kurdo qoftë që të mbahet regjistrimi, të mos politizohet, por të shërbej për projektimin e politikave për të mirën e popullatës.
Ne akoma operojmë me numrin prej 2 milion banorë, kur flasin për numrin e nivelin e papunësisë në Maqedoni, dhe në fakt supozojmë se ato 2 milion banor kanë gjetur në atë nivel ose ka një rritje progresive sipas algoritmeve statistikore. Por po them, këto janë supozime dhe në fakt e bën shumë të vështirë që të themi se politikat momentale apo që të cilët janë vendosur më parë kanë qenë adekuate ose relevante për popullatën momentale. Shpresoj se të kemi përfundimisht regjistrimin e popullsisë dhe ai nuk do politizohet në parim, po do merret vetëm nga aspekti i përfitimeve ekonomike dhe përfitimeve afatgjate.
Thot Bytyçi. Profesori Risto Malçevski thot se evidencat mbi popullatën janë të domosdoshme, edhe pse sipas tij ato ekzistojnë bazuar në letër njoftimet dhe pasaportat e lëshuara për qytetarët, por ai nuk e përjashton mundësinë e politizimit në rast të ndryshimeve të mëdha sa i përket përqindjes së popullatës apo pjesës që ka të bëjë me përkatësinë etnike.
Problemi që është mosat kanë nosat von në neku pat uslovno rečeno branitelji.
Ky problem mund të çojë në një rrugë tjetër. Mbrojtësit e Maqedonizmit thënë kushtimisht të këtë mund të shfrytëzojnë nëse do të dalin të dhëna tjera se i përket aspektit etnik mbi bazën e të cilave përkufizohen të drejtat e gjuhës dhe të drejtat tjera, dhe në këtë rast regjistrimi do të merrte një kahje krej tjetër, thotë Malçevski duke aluduar për shqiptarët të drejtat e të cilave kanë për bazë përqindjen e tyre në shtetë. Ndryshe për dështimin e regjistrimit të popullatës në vitin 2012, Prokuroria Speciale ka nisur hetimet në ndyshimin se partit në pushtet, regjistrimin e kanë dështuar qëllimisht për të evituar pasojat e mundshme ndaj subjekteve të tyre politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Donëse kanë kaluar 5 muaj nga vrasja e Oliver Ivanovicit, autoritetet përgjithëse ende nuk e kanë zbardhur rastin e tij. Kosova duhet të rrisë kapacitetet nëse synon të përfitojë nga mundësitë e Bashkimit Evropian, vlerësojnë analistët. Mos regjistrimi i popullsisë në Maqedoni pamundson projektet zhvillimore. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur deri në fund të këtij edicioni. Për të informuar me materiale në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Unë Krenare Cubolle ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiro dëgjofshim.